Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pirmadienio rytą susitiko su teisininkais, ekspertais, žiniasklaidos savivaldos institucijos atstovais bei žurnalistais aptarti Seimo priimtų civilinio kodekso pataisų. Seime gruodžio 8 dieną priimtomis pataisomis nustatyta, kad už asmens garbės ir orumo žaidimą bet kokią formą bus galima reikalauti turtinės ir neturtinės kompensacijos teismo keliu. Parlamentarai taip pat išbraukė išimti numatančią atleidimą nuo civilinės atsakomybės, paskleidus tikrovės netitinkančią informaciją. Apie viešą asmenį, jie informacijos skleidėjas rodo, kad tokiais savo sąžiningais veiksmais siekia supažindinti visuomenę apie asmens visuomeninę ar valstybinę veiklą ar su pačiu asmeniu. Vilniaus universiteto profesorius, civilinės teisės ekspertas Mikelėnas po sutikimo teigia, kad šios pataisos kelia grėsmę žodžio laisvei, o parlamentas šiek tiek paskubėjo priimdamas jas, juo labiau, kad keičiamas ne kažkoks įstatymas, o kvalifikuotas teisės aktas civilinis kodeksas, kuris netgi nebuvo derintas su civilinio kodekso priežiūros komitetu. Į teisės aktą nesigilino ir naujos kadencijos Seimas, kuriame dauguma politikos naujokai. Pasak jo, jeigu būtų buvus išklausyta visuomenės atstovų nuomonė, nebūtų tiek daug balsavusių už šį įstatymo projektą. Man yra šiek tiek keista, kodėl nebuvo derinamas šis projektas su civilino kodekso priežiūros komitetu, kuris veikia Teisingumo ministerijoje. Aš manau, kad taip jis gali sukelti problemų, žurnalistams sakė Mikelėnas. Taigi mes šiandien pabandysime aiškintis, tarp kitko ne vien tik tai apie šį civilinį kodeksą, o apie tai, kodėl visoms valdžioms norisi reguliuoti žiniasklaidos darbą, kodėl žiniasklaidai visą laiką kliūna ir apskritai politikai, jie gali būti, jie lygus su visais, ar vis dėlto kažkiek kitaip turėtų būti žiūrima į juos, ką žiniasklaida daro ne taip arba darė, galbūt yra kažkokių dalykų, kuriuos vis dėlto ir žiniasklaidos savivaldai reiktų atkreipti dėmesį. Apie tai pasišnekėsime, apie šiuos ir kitus dalykus. Ir šiandien pas mus laidoje Skirmantas Malinauskas, portalo 15min.lt žurnalistas, taip pat į laidą atvyko Ignas Vėgėlė, advokatų tarybos pirmininkas ir laidoje Kęstutis Masiulis, politikas Seimo narys. Sveiki, ponai.
Sveiki.
Labas rytas.
Tai, Skirmantai, pradėkime nuo jūsų. Kai jūs išgirdote, kas čia vyksta, jūs vis dėlto esate vienas iš tokios pavojingiausios žiniasklaidos srities atstovų, tiriamosios žurnalistikos, kur apskritai faktų rinkimas, kur gali būti tam tikri dalykai. Kai interpretuojami, kur gali būti įvairūs pasisakymai, darbas jūsų susijęs visą laiką daugeliu atveju su politikos sfera, su tai, kaip politikai naudoja pinigus kitą kartą ir visą laiką norisi pasakyti žodį kokį nors prie to, ką parašyti, ką jūs dar ir galvojate apie tai. Tai vis dėlto, kai išgirdote apie tokias pataisas, kurios čia staiga nukrito kaip, nežinau, iš giedro dangaus turbūt, tarp kitko čia teisybės dėliai, reikia pasakyti, kad politikus mes irgi bandėme kviesti tuos, kurie vienaip ar kitaip susijęs su šitą pataisą, kurie iš Teisingumo ministerijos ir Juozą Bernatonį norėjom pasikviesti, nes Teisingumo ministerijos subrendo šitos pataisos, kiek mes žinome, bandėm ir kitus žmonės pakviesti. Ne, politikai nenori išnekėti nieko apie žiniasklaidą taip jau kritiško, nors balsuoja vienaip. Kęstutis Masiulis, jis vienas retas atvejis, kuris gana drąsiai ateina, nors greičiausiai, kad ne bus labai kritiška žiniasklaidos atžvilgiu, bet čia pažiūrėsime dar. Tai Skirmantai, kaip?
Na, iš tiesų, tos pataisos, pirmas dalykas, tai nebuvo labai didelė staigmena, mes galim prisiminti Seimo bandymus reguliuoti žurnalistų darbą, pavyzdžiui, turbūt paskutinis toks labai panašus pavyzdys buvo su pataisomis dėl bylų, kuriuose yra nepilnamečiai, ten buvo kalbama apie seksualinio pobūdžio bylas ir tiesiog priimtos pataisos reiškia, kad žurnalistai nieko negalėtų pranešti, pavyzdžiui, apie maniakus, smurtautojus ir panašiai iš teismo procesų, kas irgi sukėlė didžiulį kolegų, kurie rašo kriminalų terminus pasipiktinimą, prezidentė vietavo šias pataisas. Dabar, aš tik tai pasakyti noriu, čia nebuvo klausimas žurnalistų apsaugos, nes iš principo žurnalistai, jie ir šiuo metu turi labai labai griežtą priežiūros sistemą, ar ne, yra žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, į kurią pastoviai keliauja po rimtesnių rašinių skundai, nes šalis randa kokį nors kabliuką, yra ta buvusi leidėjo ir žurnalistų etikos komisija, dabar ten asociacija, kuri taip pat nagrinėja tokio pobūdžio dalykus klausimą. klausimas yra ne žurnalistų, kurie yra pripratę prie tokio pobūdžio spaudimo, klausimas yra pašnekovų, nes pagal šias civilinio kodekso pataisas iš principo reikštų, kad žmogus kritiškai pasisakęs apie valdžią, vėliau turėtų įrodinėti tuos žodžius, na labai paprastai, jeigu bobutė gatvėje sako, kad visi Seime vagys, tai tada jei jau galima temti į teismą ir turi įrodinėti, kad iš tikrųjų vagystės faktas ir panašiai. Tai yra gana absurdiška vienas dalykas, panašu, kad Seimo nariai vėlgi ne pirmą kartą balsavo ne visai įsigilinę už tai, už ką balsuoja, ar ne, ir buvo beveik aišku iš kad pradžių, kad šios pataisos bus svarstamos dar kartą, prezidentė vietuos, džiaugiamės, kad vietavo, susirinko tikrai apie 100 žurnalistų, kurie pasirašė kreipimas ir manome, kad šis klausimas yra išspręstas, bet turbūt didesnis klausimas yra tai, kad kodėl visą laiką iškyla tie klausimai, kodėl žurnalistai visą laiką atsiduria tokioj, na, zonoje, kai juos norima vis labiau pareguliuoti, arba kodėl, pavyzdžiui, šie asmenys, nors visame pasaulyje, galima net Rusijos žiniasklaidą pasižiūrėti, ten kritikos netrūksta tiem patiem politikam, galbūt jos trūksta konstruktyvios, būtent tyrimų, faktų viešinimo, bet turbūt nerasime labai daug žmonių, kurie labai dievintų savo išsirinktus politikus. Tokia jau yra politiko dalia. Labai keista, kad Lietuvoje su tuo nesusitaikom ir vos tik ateina nauja kokia nors valdžia, ar tai būtų ponas Valinskas, ar tai būtų dabar valstiečiai, jie nusprendžia, kad iš tiesų bus labai gerai, jeigu žiniasklaida šiek tiek pritils, jeigu pašnekovai labiau bijos kalbėti ir galbūt taip jie pelnys didesnę pagarbą. Taip nebus, galėsim pakalbėti kodėl.
Gal mes esam per daug įkyrus ir landus, iš tikrųjų, kur nereikia, ten gal mes elgiamės taip, kaip reiškia, kaip nederėtų elgtis, nesilaikom kokių nors taisyklių, nėra tokių dalykų.
Na, žiniasklaidos visą laiką labai paprastas paskirtis yra sarginio šuns paskirtis, ar ne, kai tu matai kažką blogo, tu loji, man tenka irgi kalbėti su ir su politikais teko kalbėtis ir dabar svarstant šitas kodekso pataisas, aš čia ir prieš laidą sakiau, kad buvo, man buvo labai įdomu girdėti, kad pavyzdžiui, Seimo seniūnų sueigoje buvo lyg ir kalbama, kad vos ne visos politinės jėgos palaikė, net ir po to, kai iškilo štai šitas skandalas, kad na, gal netgi buvo svarstama, kad galbūt bus pasipriešinta prezidentės veto, kaip matom, nebuvo pasipriešinta, konfliktą nebuvo einama su atvira konfliktą su prezidente ir žiniasklaida, bet faktas yra labai paprastas. Tuo metu, kai žurnalistai, jeigu įsivaizduokim, jeigu pavyksta sureguliuoti taip žurnalisto darbą, kad jis iš principo negali 100% neįsitikinęs ir panašiai pranešinėti informacijos, kas atsitinka? Pati valdžia, jinai iš principo tampa, na, netenka labai didelės dalies informacijos. Kai mes kalbam apie kovą su korupcija, tai aš visą laiką sakau, ir mes esam kalbėję, pavyzdžiui, premjeras, dabar Skvernelis dažnai apie tai kalba, kad iš principo tai yra, kiek tu valdai informaciją. Jeigu tu pasitiki tik tai tą informaciją, pažiūrėkim dabar Lietuvos geležinkelių atvejus. Jeigu mes neturėtume žiniasklaidos, tai mes matytume iš šono, ką yra ponas Dailitka, pasikeitė valdžia, jisai pasitraukė viskas, jokių užkulisių nežinom. Kai mes turim nepriklausomą žiniasklaidą, mes žinom ir apie vidaus sandorius, kurie taip pat nuteka iš priežiūros institucijų. Mes žinome iš karto apie didžiulės lėšas, kurios buvo tiesiog, nu, mano galva, išplautos. Mes turime apie rėmimus, kurie keliauja 300 tūkstančių, pavyzdžiui, privačiai žiniasklaidos priemoniai. Klausimas, kiek jin tada yra nepriklausoma. Visi tie faktai yra dedami ant stalo. Ir tada jau galima reikalauti asmeninės atsakomybės, galima klausti, gerai, tu išėjai iš darbo, bet to viskas nepasibaigė, kas bus toliau, tai visi šie klausimai yra atviriai. Be žiniasklaidos to nebūtų. Būtų galbūt mažiau kritikos, bet būtų kur kas mažiau skaidrumo.
Dėkui, Skirmantui, Ignas Vėgėlė, advokatų tarybos pirmininkas. Ignai, kaip jūs vertinat tai, kas čia buvo bandoma daryti? Vis dėlto, ar trūksta jūsų akimis kažkokių pataisų, kad politikai jaustųsi patogiai, nežinau, galėtų dirbti savo darbą, juos vadina ten avinais, visai reiškia banda ir tas jo žaidžia, nu dabar aš vat, sėdėčiau, reiškia, kreipčiausi, reiškia, į poną Masiulį, sakyčiau, visą laiką laidoj, ponia Avinė, reiškia, ponia Avinė, sakyčiau, kaip jūs galvot, nu, turbūt jam nebūtų malonu, arba ponia Vagė.
Pagal zodiaką toks ir esu, tai priprašiau, kad jis supračiau, kad to zodiaką šneka.
Arba ponia Vagė, kaip visuomenė masto, kad valdžia yra vagis, ar ne, nu, paklausk, nes gatvė, tai ten turbūt 80% pasakys. Sakyčiau, nu, kadangi visuomet taip sako, tai ponia Vagė. Ir nuolat tą kartočiau, kad turbūt nebūtų labai malonu. Ar malonu būtų?
Nesmagu, aišku.
Nesmagu būtų turbūt, ar ne? Ignai.
Iš tiesų, aš galvoju, kad labai puikiai situacija įvyko. Aš vertinu visiškai kitaip negu dauguma, sako, čia labai blogai, čia labai neteisinga ir taip, aš skaitau, tai puikus įvykis nutiko Lietuvoje ir visų pirma per vieną pjūvį. Tai yra, aš pirmą kartą pamačiau Lietuvos žiniasklaidą žurnalistus vieningus. Čia turbūt vienas iš retų atvejų, kai žurnalistai pamatė, kad vyksta tikrai dalykai, kurie braunasi į jų darbo laisvę. gebėjimą paskelbti duomenis laisvai, jie susivienio.
Jie... Nu, čia kai išlaikai grėsia, kas nors
žiniasklaidos. Tai yra labai retas atvejis. Žurnalistai iš tiesų nėra vieningi. Ten yra ir sąjungų ne viena ir taip toliau. Ir kaip sakėte, etikos inspekcijos ir tai, priežiūros ir taip toliau. Jie nėra vieningi. Ir tai natūralu dėl to, kad žurnalistai veikia komersinėje aplinkoje. Jie yra, kiekvienas portalas turi savo tikslus, skaitytojų ratą didinti. Kiekvienas televizija turi lygiai tas pats. Jie kovoja dėl reitingų, kovoja dėl žiūrovo, bet šiuo atveju, kai buvo pamatyta, kad braunamasi į jų tiesioginį darbą ir tos pataisos galėjo kliudyti, mes dar nežinom, kaip tai atrodytų, kaip patektų į teismą viena ar kita byla, bet tai galėjo trukdyti darbui ir taip reikėtų ir įvardinti, tai jie tapo vieningi. Tai vat iš tos pjūvio yra labai gerai. Iš kito pjūvio, kas yra mano supratimu gerai, kad aš galvoju, kad Lietuva mes žengėme jau, jeigu kalbėt labai plačiai, ne apie teisę gal perėsim detaliau, bet aš manau, kad Lietuva žengė į tokią, na, demokratijos jaunystę. Jeigu mes buvom ilgą laiką demokratijos vaikystėj ir ten visko galėjo būt, tai dabar mes esam demokratijos jaunystė. Ir kas man leidžia tai teikti? Ogi tai, kad valdžia nėra, mes negalim pabėti, valdžia bloga anksčiau galėtume sakyti, ne, visi jie valdžio yra blogi. Žiūrėkit, viena valdžios atšaka prezidentė užgirdo, pamatė, sustabdė, ar ne? Vadinasi, mes valdžioje neturim tokio vieningumo, kad visi jie tokie patys, visi sėdi jie ten ir visi jie blogo tik nori. Visi valdžia jinai yra išsikristalizavusi, yra skirtingi požiūriai. Ir atsiranda, na, tam tikra stabdžių ir atsvarų sistema, vieną kartą viena išgirs instituciją, kad tai yra blogai, kitą kartą kita ir atsiranda diskusija.
Bet kaip reta, 101 Seimo narys pakankamai skaitlingai paskutinį kartą, aš nežinau, už ką tiek balsavo Seimo narių, gal už atominės elektrinės įstatymą, už Leo kūrimą, kuris sugriuvo su, reiškia, su trenksmu, tai maždaug tiek buvo, 106 Seimo nariai tada balsavo už atominės elektrinės įstatymą, dabar 101 už šitą reiškia pataisą, nežinau, kas dar daugiau turbūt buvo tik už NATO ir stojimo Europos Sąjungą. Tai...
Ne, būna daug pataisų, kur apie 120, tai tikrai patikėkit, labai daug ir tai dažniausiai būna rutininiai klausimai, kuriuos nelabai kas gilinasi ir manau, kad daugelis taip ir manė, tikrai, kad čia yra rutininis klausimas, kažkokio kablelio ten ar strepsnelio pataisimas, frakcijos vadovai arba tie atsakingi asmenys, kam pavesta sekti, nevo pasižiūrėjo, jie visai nepasižiūrėjo, tai manau, kad tai greičiausiai buvo.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, mes pratęsime tuos tyrinėjimus apie valdžios elgesį su žiniasklaida, yra įvairių dalykų, kurie verčia susimastyti. Pertrauką. Tęsime atvirą pokalbį, kodėl visos valdžios nori reguliuoti žiniasklaidos darbą. Arba daugeliu atveju, kiek buvo valdžių, vis laimėjusius rinkimus, vienai par kitai pabandydavo kažkaip atsiimti ant žiniasklaidos ir kažkaip pareguliuoti. Bent jau parodyti, kad pirma valdžia arba antra valdžia yra svarbiausios ir jokių būdų čia ketvirta valdžia negali kažką bandyti daryti, pastatyti ją į vietą, paprastai tariant. Bet išnekamės Skirmantas Malinauskas, portalo 15.lt žurnalistas, Ignas Vėgėlė, advokatų tarybos pirmininkas, Kęstutis Masiulis, Seimo narys politikas. Mūsų laidoje, Ignai, tęsiant, vis dėlto, kaip jums atrodo, žiūrint iš advokato pozicijos, politikus, žiniasklaida pliekia, pelnytai, nepelnytai yra tokių dalykų, dėl kurių reikėtų jiems čia įsižeidinėti, galbūt kažkur, na, ten, sakykime, tyriamoji žurnalistika yra viena, faktų klausimas, jisai visą laiką aišku eis per teismą, bet yra dalykų, kur, nu, tam tikri epitetai, ar epitetus galima pakišti po kažkokiu reguliavimu, nu, kad ir ta avinų banda, nelabai protingi, ten, nelabai išmintingi, visa tai, na, įvairiuose kontekstuose gali skambėti kaip įžeidimas tam tikrą prasme.
Iš tiesų, čia toks gana sudėtingas klausimas yra, nes tas reguliavimas teisės aktuose apskritai ir ne tik Lietuvoje, Europos Sąjungoje, pagal Europos žmogaus teisų konvencijas yra sudėtingas. Sudėtingas ir galbūt reiktų įnešti vieną aiškumą, vieną tokią detalę. Visas, bet koks pranešimas, bet koks žmogaus žodis, jis yra tyriamas per du aspektus. Ar tai yra faktas ar nuomonė. O teisė yra svarbu nustatyti. Ir visada teismas nustatinės, ar tai, kas pasakyta, buvo stengtasi pasakyta kaip faktas, ar tai buvo sakoma kaip nuomonė. Štai faktų yra keliami teisingumo reikalavimas. Reiškia, ar jis yra teisingas. Jeigu faktą pasakė žurnalistas neteisinga, tada bus tyriama, ar jis padėjo pakankamai reiškia, pastangų išsiaiškinti, ar tas faktas yra teisingas ar ne. Tai jeigu žurnalistas sako nuomonę, tai jo teisėtumo nuomonės, na, nėra. Mano nuomonė, jie yra tokie ir tokie.
Mano nuomonė svagis.
Taip, tai nėra.
Bet tai čia gali, tai čia žiūrėkit, dabar pramatot.
Kaip... Bet yra viena. Tai jeigu mes kalbam apie kritiką, ir mes kritikuojam, mano nuomonė ten pas juos yra blogai dėl to, kad yra tas ir tas ir tas, mes kritikuojame, ar ne? Kritikai, jinai yra ne tik atleidžiama, jinai yra skatinama. Nes tai yra saviraiškos laisvės vienas iš pagrindinių kriterijų, juolab, kai kritika yra nukreipta į politikus, į valdžios žmonės, nes jie yra vieši. Tai,
bet žiūrėkit, tai ką užtenka pasakyti dabar, reiškia, prieš tai, prieš visą tiradą epitetų, kad, reiškia, mano nuomonė, jisai yra vagis, muša žmoną namuose, reiškia, terorizuoja vaikus.
Muša ir... žmoną namuose jau bus
mano
faktas.
Mano nuomonė, tai, man atrodo, jo kumšiai dideli yra, jo. Ir jisai kitaip negalėtų.
Aš dar vieno dalyko nepasakiau, reiškia, faktas, aišku, yra tikrovė, nuomonė tikroviai netaikomi, reiškia, tyrimas, ar jinai yra tikra ar netikra, mes netaikom nuomonį, bet esminis klausimas tada yra, ar buvo siekiama žmogų pažeminti tą nuomonę, ar siekiama kritikuoti objektyviai, siekiant, kad būtų nutrauktas kažkoks tai to asmens nuomonė neteisingas, neteisėtas elgesys, ar vis tik tai yra siekiama tiesiog pažeminti žmogų. Baudžiamajam kodekse mes iki to turėjome reguliavimą, pagal kurį už nuomonę galima buvo, tai vadinamas buvo įžeidimas, tiesiog už nuomonės pareiškimą galima buvo traukti baudžiamojo atsakomybę. Jis yra panaikintas, tai labai gerai. Europos taryba kritikavo mus taip toliau. Bet ir iki šiol už nuomonę, kuri reiškiama įžeidžiai arba siekiant visų pirma tiesiogiai įžeisti, nesiekiant kritikuoto, siekiant įžeisti, galima ir dabar prisiteisti už garbės ir rūmo pažeminimo sumų. Jokių problemų tame nėra.
O kaip čia jau reikia taip įžeisti dabar, kad jau prisiteistum dar ir sumų? Kaip čia? Nu, aš suprantu, kai faktai iškraipyti yra kokie nors labai aiškus, ten, kuris, nu, nežinau, ne tik tai, kad iškraipia faktus, bet ne tik tai įžeidė žmogų, bet ir tie faktai, bet ir, sakykime, ten dar jisai patyrė kokią nors žalą, moralinę, materialinę, ten ir taip toliau. Bet nuomonė, kaip turi atrodyti, kuri gali įžeisti?
Nu. Pagal Europos žmogaus teisų teismo praktiką, šiais laikais nuomonė, šiais greitais laikais nuomonė yra labai reikšminga. Ne vien tik faktais galima sužlugdyti žmogaus karjerą. Viena nuomonė galima sužlugdyti žmogaus karjerą. Todėl reikia būti...
Yra pavyzdžių kokių nors?
Ne viena. Yra eilė Europos žmogaus teisų teismo bylų. Na, netgi su advokatu yra byla labai linksma. Reiškia, kur advokato tarybos pirmininkas laidoja, atviro, reiškia, filmuojamoje televizijoje laidoj pareiškia apie tai, kad jis buvo jo, reiškia, ginamasis, neteisėtai buvo apieškoma ten ir kelis epitetus panaudojo apie kalėjimo prižiūrėtojus. Ir byla nukeliavo, jis buvo nuteistas.
Čia jūs apie save?
Ne, Rusijoje. Čia Rusijoje. Rusijoje. Ir nukeliavo iki Europos žmogaus teisų teismo. Europos žmogaus teisų teismas pasakė, kad televizijos laidose yra leidžiamas hiperbolizavimas, leidžiamas perdėjimas dėl to, kad žmogus įsitempęs yra, jis yra įtampu, jisai diskutuoja. Tai iš tiesų į politikus ypatingai yra leidžiama daugiau pasakyti. Su viešu asmeniu leidžiama daugiau kalbėti. Bet kokiu atveju įžeidimas, jeigu tuo siekiama tiesiog įžeisti, neinformuoti visuomenę, nesuteikti žinių, nesuteikti nuomonę, nesukelti abejonę, bet siekiant įžeisti, tai bus pažeidimas.
Gerai, Kestutė, jūs esate politikais jautrus, labai esate politikai, jūs kažkaip...
Įvairių yra. Aš tai jau...
Jūs labai įžeidus esate, dažnai...
Aš pas asmeniškai turėjau 4 bylas, vieną Gariūnai mane tasė, turėjau Artūrą Zoką ir 2 iš Rubikono bylas. Tai aš buvau kaltinamas, aš buvau žiniasklaidos, galima sakyti, pozicijai, visas jas laimėjau, tiesą sakant, tas bylas, kai kurias ne pirmoj instancijai. Nervų labai daug kainavo, tai galiu labai lengvai suprasti žurnalistą, kuris, o jų tikrai tokių aštresnių žurnalistų daug turinčių bylų yra, ir jie vaišnėjo iš teismo į teismą, ir kai kuriuose bylose, tarkim Gariūnų byloje, tai buvo žiniasklaidos atstovas irgi, jisai buvo teisiamas kartu. Tai štai, tai aš stoviu žiniasklaidos pusėje, nes pats būdamas dažniausiai opozicijai, suprantu, kiek svarbu, kad aš galėčiau kaip opozicijos atstovas šnekėti laisvai ir reikšti savo nuomonę. Nes taip pat tie, kurios kritikuoja, o jie neretai yra labai piniguoti, Nu, Rubikonas, arba labai galingi, kaip Zokas, ir dar ryšių turintis. Tai taip pat tave, už tavo nuomonę apie tai, apie tos procesus, kurie ten vyksta, o jie tikrai yra neskaidrus. Tai taip pat tave pasistengs sumindyti ir jie gražiai pasiskaičiuoja, koks mano ten, kiek mano turtas vertas ir paduoda už pusę milijono ieškinį litais dar tada. Tai žinot, galiu įsivaizduoti, kaip tai skauda šeimai, žmonai, kokiai tu įtampai atsiduri ir panašiai. Tai čia aš žiniasklaidą labai adekvačiai suprantu. Bet lygiai taip pat, toj pačioj barikadų pusėj, turi stovėti bet koks sąžiningas politikas, net jeigu jisai yra pozicijai. Tai šiandien jisai pozicijai, ta buvimas pozicijai yra labai trapus ir fragmentiškas. Ir, o paskui tu džiaugsies, kad patekai iš visai jo poziciją, kad tu bent išsilaikiai politikai, nes tave išmeta. Dažniausiai. Bet kas
paradoksas. Bet jūs vis tiek mėgstat pasakyti tam tikrus epitetus, ar ne?
Kas
jūsų galvoj būna tuo metu sukasi, kai sakote epitetą kokį nors apie žmogų?
Žinokit, aš kai sakau epitetą, aš stengiuosi pasakyti, kad aš manau.
Nu taip.
Jeigu sugebu, kad man neprikirptų, kad aš čia kalbu
faktis. Bet tas kalbos vaizdingumas, nejaučiat, kad vis dėlto jisai gali na, būti toksai, reiškia, kaip čia pasakyti, chuliganiškų
paskatų. Žinau, ir, kad taip yra, ir, bet tada, bet tik tais taip tu galėt neretai atkreipti dėmesį. Aš suprantu žurnalistus, kurie yra iš dalies kolegos, nes mes opozicija esantis ir žurnalistai turim vieną panašų uždavinį, tai po padidinamojų stiklų, net ne po padidinamojų stiklų, po mikroskopų pakeišti tos, kurie valdo, o jie daug ką stengiasi paslėpti.
Bet yra tokių liežuvis pakabintas, ar nesako iš tikrųjų, nu, apie žmonės, kurie turi aštrų liežuvį
pakankamai. Ir aš tą patį darau.
Ir jie tuo naudojasi, ir nu, tokių, aišku, ir tai jau arti patyčių yra.
Taip, aš pritariu, kad čia gali būti ir tokio dalyko, kad tu per daug kartais, aš trei pasakai, bet žiūrėkite, bet yra kita pusė, kurią mes čia dabar nagrinėjame, kodėl taip yra įvykę jūsų iškelti klausimą, norėčiau savo versiją pasakyti. Aš manau, kad politikai dabar, kurie patenka į valdžią, pateko 82 nauji žmonės. Jisai dar vakar buvo tokiu paprastu žmogum, kuris kepdavo blynus, žiedavo televizorių, nervindavosi, jis sakydavo, vat vagiai. Ar ne?
O dabar staiga
tapo. O dabar pastato vagių. Ir dabar jisai jau visą, jam tas jau anksčiau neskaudėjo, o dabar žiauriai skauda.
Nes jis įsivaizduoja tokį patį sėdinti prieš televizorių.
Ir jisai galvoja, kad gal, o kaip čia kitoj kadencijai, o kitoj kadencijai manęs nebebus. Nes mūsų vagistai nupūs. Bet jeigu mes pradėsim valdyti žiniasklaidą, tai bus kaip Druskininkuose. Turim savo laikraštį ir aš įsitvirtinu amžiams. Tai tapti oligarchų norisi, tapti įsitvirtinusi valdžioje. Ir tai yra natūralu, jo savisaugos instinktas toksai, taip jisai supranta.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, naujausios žinios, po pertraukos kalbėsime toliau. Tęsime atvirą pokalbį, kodėl visos valdžios nori reguliuoti žiniasklaidos darbą ir kaip iš tikrųjų žiniasklaidai bandoma kaišti pagalius ratus įvairiais būdais, sakant, kad jinai maždaug kažkokia tai ten, kurie perdėtai lyguistai žaidinėja politikus ir taip toliau, ir taip toliau. Apie tai mes diskutuojame. Skirmantas Malinauskas, portalo 15min.lt žurnalistas, Ignas Vėgėlė, advokatų tarybos pirmininkas, Kęstutis Masiulis, politikas. Mūsų laidoje, Skirmantai, tik kodėl taip niešti vis dėlto tokią pataisą priimti jūsų akimis, žiūrint iš tos praktikos, kuri dabar vyksta Lietuvoje?
Na, iš tiesų, vat, per pertraukėlę mes kalbėjom, kad teisminiai procesai labai dažnai jie virsta tam tikrą prasme bandymų patampyti žurnalistą arba atsakovo. Čia ne tik žurnalistą prisiminėm, kad pavyzdžiui, kažkada ta skandalinga istorija, kai Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas kreipėsi į teismą dėl ir netgi generalinę prokuratūrą dėl pono Mazuronio pasisakymų, pasirašęs ant Seimo pirmininko blanko. Ką iš karto prisiminiau, ar ne, kad du dalykai. Pirmas dalykas, štai pats klausai pono Vėgėlės dėl to, kas vertina įžeidimo, ten visus dalykus ir taip toliau, tai yra visą laiką teismas, kuris deda tašką ir dabar man kiek teko girdėti teisininkų pasisakymų, net ir be šios civilinio kodekso pataisos teismas turi visus instrumentus šiuo atveju apginti įžeistą politiką ar bet kokį kitą asmenį. Šiuo atveju teismas įvertina, ar tu esi politikas, ar tu esi privatus asmuo, koks yra tavo statusas, koks nuomonės svoris, kiek jinai buvo pagrįsta ir taip toliau. Bet štai man pačiam teko kalbėti su aukščiausio teismo pirmininku apie tai ir jisai sako, labai daug valstybės institucijų, labai daug, arba taip pat galima sakyti ir didelių įmonių, jos tiesiog turi resursą, beveik neribotą resursą, pavyzdžiui, yra teisininkai, kurie gauna pastovę algą ir kurie tiesiog gali užsiimti žmogaus žurnalisto tampimi po institucijas ir teismus. Na, aš, pavyzdžiui, pats prisiminiau keletą tokių istorijų. Buvo viena istorija apie Lazdynų greitosios pagalbos ligonę, ponas Pamerneckas, didžiulis konkursas maitinimo, ten berods dietinio maitinimo trijų metų, paskelbtas mažiausios kainos konkursas. Visi eliminuojami dėl tam tikrų neva netitikimų pasirenkamas brangiausias variantas, skirtumas tarp pigiausio ir mažiausio, nors ten iš principo labai nedideli ten tie kaloringumo skirtumai ir taip toliau, 1,5 milijono. Parašau, iš tikrųjų, akivaizdus atvejis, kai tai yra neskaidru, ligonės vadovas komentuoti atsisako ir taip toliau, kreipimasis į žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, skundžiamas yra ne tai, kad ką tu ten blogai parašėjai, kad ten skirtumas 1,5 milijono, bet kad aš vienoje lūtai parašiau, kad Lazdynų greitosios pagalbos ligonė, dabar tai yra Respublikinė Vilniaus universitetinė ligonė, dirbo nuostolingai, nes jis iš tikrųjų 4 metus iš eilės dirbo nuostolingai, bet paskui buvo priimtas sveikatos apsaugos ministerijos įstatymas ir tai pasikeitė. Šitas vienas kabliukas, kad tu, nors tai buvo paskui pataisyta tekste, tampa pretekstu mane tampyti ir reikalauti kažkokių iš manęs ten viešų paneigimų ir panašiai. Kol visas tas tampimas vyksta, aš parodau iš tikrųjų, kokiais šaltiniais aš rėmiausi ir taip toliau, ir apygarda yra pralaimima, ir paskui apeliaciniam teismui yra pralaimima, galų gale aš pasikalbu su tuometinė sveikatos apsaugos ministrė, sako, aš jau kreipiausi dėl šios ligonės vadovo į specialiųjų tyrimų tarnybą. Tai yra akivaizdus neskaidrumas, bet žurnalistas yra tampamas. Dabar aš kalbuosi irgi su inspektore, ir su atstovais ligonės ir sakau, mėly ponai, negi jūs nesuprantat, kas vyksta. Ir tai vyksta beveik kiekvienu atveju, būtų galima vardinti ir daugiau su telecentru ir taip toliau. Jūs išnaudojate valstybės resursą, tai yra jūsų teisininkai.
Valdininkija turi daug veikėjų, gaunančių algą, kurie turi laiko.
Jūs sėdite kabinete ir jūs tampote žurnalistą, kuriam yra privati įmonė moka algą, plus mūsų atstovauja Sorainen kontora, tai mes dar turim advokatams susimokėti, bet mes, sakykime, 15 minučių gali sau leisti prabangą. Dabar įsivaizduokime, jeigu tai yra regioninis koks nors leidinukas, kuris net galbūt sutarties advokato kontorą neturi. Arba įsivaizduokit, jeigu tai yra privatus asmuo, kai kalbėjo apie ponas Masiulis apie Rubikoną. Tu tiesiog esi tampomas už savo nuomonę ir tai yra visiškai akivaizdi cenzūra. Tai kuo mes daugiau suteiksim pretekstų, jau dabar tai galima daryti, bet kuo mes daugiau suteiksim pretekstų tuo tai daryti, tuo mažiau mes to laisvo žodžio iš tikrųjų turėsim. Ir tuo labiau tuo bus piknaudžiaujama, valdžia tai turi suprasti. Iš tikrųjų, tai yra kaip du kartu.
Aš tai Igna Vėgėlė, čia gimė mintis tokia. Vis dėlto toks noras padaryti, parengti, priimti CK, civilinio kodekso pataisą. Ar jums kaip teisininkui netrodo vis dėlto, kad tam tikra prasme yra kvestionuojama teismų darbas? Iš principo, juk mes sakome, už visus klausimus Lietuvoje ginčius atsako teismai. Ir dabar kažkoks kodeksas pataisa, kuri maždaug teismai čia netaip svarbu, mes dar kažką padarysim taip, kad veiktų be teismų dar pati žurnalisto sąmonė, kad jis galvotų apie tai, kad na, maždaug iš ankstinės toks savo darbų galėtų būti netgi cenzūravimas, galvojant apie kažkokią civilinio kodekso pataisą, o ne apie tai, kaip teismas galėtų spręsti tą klausimą.
Iš tiesų, aš manau, kad mes esame jau tokioj demokratijos lygmeny ir teisinės valstybės lygyje, kad mes turim pasitikėti teismais. Mes paprasčiausiai jokioj valstybei, normalioj, vakarietiškoj valstybei neturi kito pasirinkimo.
Tai vadinasi, jau tiesiai išžįstus į teismą. Kam čia kažką dar galvot?
Tai jeigu tomis pataisomis, ir tas buvo įžiūrėta kai kurių teisės ekspertų, mokslininkų, buvo galima avansu kažkaip tai, na, užkardyti ar pagrasinti ar apriboti žurnalisto darbo, va čia yra jau problema. Nes, žinot, teismas, aš visada sakau, kad teismas yra kraštutinė priemonė. Teismas tęsia 3 metus, jisai kainuoja labai daug įtampos, nervų tam žmogui, kuris bylinėjasi, jis kainuoja labai daug pinigų. Ir 50 kartų geriau yra išspręsti visko iki teismo, nes teismas tai yra tikrai didžiulis vargas ir didžiulis galvos skausmas. Dabar jeigu galvoti apie tai, kad šitos pataisos žurnalistui avansu apribotų galimybę reikšti savo nuomonę, kritikuoti valdžią, Tai ko gero, tai būtų viena pagrindinių problemų. Bet žinot, aš galvoju, vėlgi, grįžtų prie to, ką esu sakęs, aš manau, mes esam demokratijos jaunystė ir ką sakėt jūs, jaunystė, žinot, tas lengvas huliganizmas, jis toks, nu, kai jaunas esi, labai sunku rasti ribą tarp huliganizmo ir teisėtos veiklos, tai toga lengva, ar ne?
Čia reikėtų tai, tą citatą dabar mes iškirpsime. Jūs sakote, kad šitas veiksmas, reiškia, Seimo yra lengvas huliganizmas.
Ne, ne, aš dar nebaigiau. Aš tiesiog sakau, jis reiškia, yra visą laiką yra didžiulis greitis, tiek iš žurnalistų pusės, tiek iš valdžios pusės. Mes apskritai labai greitoj visuomenėje gyvenam. Mes norim būti visi pastebėti, tiek politikai, tiek žurnalistas, kuris rašo straipsnį. Mes norime pateikti kuo daugiau naujienų, o ta naujiena, ko gero, geriau pamatoma yra, jeigu jinai yra bloga, o ne gera. Tai, žinot, ta situacija, kuri įvyko, mano supratimu, jinai viena detalė, kur yra pliusas į politikų pusę, ką reikėtų pastebėti, šiek tiek daugiau pagarbos. Iš tiesų, kritikuoti reikia. Nes kritika, tik per kritiką mes sužinome, ką daro blogai valdžia, bet mes turime tai daryti pagarbiai, kritikuot, bet nesiekdami įžeisti. Už tai, kad konkuruoja šitoj vietoj dvi pagrindinės konstitucinės, europinės netgi vertybės – saviraiškos laisvė, teisė kritikuoti 33 konstitucijos straipsnius, akivaizdžiai pasako, kad žiniasklaida turi teisę kritikuoti, mes turim teisę kritikuoti valdžią. Ir iš kitos pusės asmuo, asmens garbė ir orumas. Jeigu mes neteisėtai tai darom, jeigu mes siekime jį tik įžeisti, ką mes padarysime, mes sudirbsime, reiškia, žmogų, kuris galbūt siekia. Ir žinot, valdžia jaunoji demokratijoje daug klaidų daro, lygiai taip pat. Tai reikia priimti tas klaidas, bet reikia pamatyti žmonės, kurie iš tiesų siekia padaryti Lietuvoje gero ir atskirti nuo tų, kurie bedarydami gerą arba darydami gerą stengiasi padaryti ir savo labai gerai kitų sąskaitą. Tai vat, mano supratimu, mes einame per va tą tokią ginčių ir kritikos tą tokią upę, per jaunystę. Ir va tokio lengvo huliganizmo yra ir žiniasklaidos kitą kartą, ir kitą kartą iš politikų yra. Ir va tik pliusas yra tas, kad mes išsprendžiam tai viską be konfliktų. Tai, kai pažiūrėkit, prezidentė pasikvietė didelę visuomenės dalį, ar ne, žiniasklaidos atstovus. Prezidentė žodžius išgirdo Seimas. Sako, bet mes vis tiek jaučiamės, kad yra per mažai pagarbos. Tikiu, kad žurnalistai irgi atkreips dėmesį. Taip, pagarbį reikia. Reikia kritikuoti. Bet reikia tai daryti pagarbiai, nereik siekti žaist. Ir mano supratimu, galbūt jau yra pasiektas rezultatas. Visi padėjo taikiai, rezultatas būtų blogas, mano supratimu, jeigu pataisos būtų tokios priimtos ir mes galėtumėm gazdinti žurnalistus, kad jūs neskelbkit dėl to, kad žiūrėkit, kas bus po to.
Aš tik tai labai trumpą repliką, aš visiškai sutinku. Vienas yra dalykas, ar ne, kai mes kalbam, kada žurnalistai yra persekiojami, patikėkit, jie niekada nebus persekiojami už kokį nors, na, pavyzdžiui, Andriaus Užkalnio tekstą, kai jis parašo ten pasišaipo iš kokios nors ten Palangos mero ir panašiai, nes praktiškai visi supranta, kas tai yra per produktas. Kada kyla pavojus žurnalistui, tai kai ir politikui, rimtos temos, rimtos schemos, kai, pavyzdžiui, ponas Dailytka siūlo žurnalistui, nerašyk, aš su tavim pasidalinsiu tais pelnais ir mes tai turime įrašą, ar ne, tai tada jau, va čia yra, ir tada jis jau gali eiti, tada jis eis per teismus, jis pasims bet kokias priemonės. Ir aš sutinku visiškai, kad mes turėjom ir dabar turim pavyzdžių, pretekstų, kur reikia dėti juodas humoras, kur staiga atsiranda, pavyzdžiui, aprašomos ten moteris, visi puikiai supranta, kurios tuo metu galbūt net jokių viešų pareigų neužima ir ten jų kūno svorį ir panašiai. Tai yra absurdas, tai yra gėda, iš tikrųjų, man kaip žurnalistų tai būna iš tikrųjų gėda, bet ir šiuo atveju, bet čia nesuveikia šitie dalykai. Niekas dėl to į teismą neina. Ir jeigu eitum ir, pavyzdžiui, turėtum pradėti aiškinti dėl savo svorio, įsivaizduokit, kaip tai atrodytų. Tiesiog truputį kiti dalykai.
Tas tiesa, nors iš kitos pusės aš dar atsimenu visai neseną istoriją, kai Komskis, Seimo narys Komskis sugebėjo priversti vieną išlaiduką, kadu, ko gero, per teismą uždėti laikinasis priemonės, kad nerodytų jo atvaizdo Seime. Tai irgi atrodo, nu, į kadu galima, aišku, žiūrėti įvairiai, čia jau kiti dalykai, bet sugebėjo vat, pasiekti tokį momentą.
Ir dar blogiau, kad Komskio brolis, Pagėgių meras, sugebėjo moterį, kuri jį apkaltino kontrabandą. Ten buvo tokia istorija, kai važiavo vilkikas su cigaretėmis, užstrigo moteris, pasakė, kad aš mačiau atvažiavusi Komskį, kuris ten aiškinosi su tuo kontrabandininku ir paskui išvažiavo, aš mačiau jo džipą ir jisai kreipėsi į teismą ir sako, dabar parodykit. Va jūs sakot, kad kur užfiksavot, ar nufotografavot, ta moteris sako, aš neturiu įrodymų. Ir jinai pralaimėjo tą teismą. Tai va čia yra tas klasikinis atvejis, kai tu žinai, kad tas silpnas asmuo, moterėlė kaime, jinai jo žodžiai tau yra pavojingi, tu žinai, kad jin tikrai ne žurnalistas, neturės įrašų, nepasirūpins, nežino įstatymų ir patampykim ją ir tada aš būsiu laimėtojas.
Čia dar pridėsiu, labai sudėtinga yra bylinėtis, nes yra įrodinėjimo našta perkeliama. Žurnalistas, kuris kažką pasako, arba asmuo, kuris kažką pasako, turi įrodyti, kad jis pasakė tiesą, jeigu jis kalba apie faktą, ar ne? Pasakei faktą, kitas paduoda tave į teismą, ne tas, kuris padavė į teismą, kaip paprastai civiliniai bylo įrodinės, o įrodinės tas, kuris paskleidė tą faktą, kad tas faktas yra teisingas.
Įdomiausia, aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad kai kurie, tarkim, legaliai internete esantis duomenis, kai tu pasakai kažkokią tai dalyką apie faktą, kurie buvo apie įmonę, tarkim, tą pačią Lesto, kad jis susijęs su Rubikonu, dingsta tą pačią akimirką. Ir tu turi iš kažkokiais labai gudriais būdais vis dėlto gauti tą informaciją, kurią ką tik tu turėjai, nes jinai buvo vieša.
Turi skambinti ant stulį kviesti, kad jis užfiksuotų.
Aš, pavyzdžiui, konkrečiai pasinaudojo Google atmintim, kad Google'as turi atmintį, nors tu išėmėjai, o Google'ai gali surasti.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos kalbėsime toliau. Tęsime atvirą pokalbį, kodėl visos valdžios taip nori reguliuoti žiniasklaidos darbą, kodėl mes visą laidą bandėme aiškintis ir tikrai daug dalykų yra aiškėjo, nes valdininkams bylinėtis yra labai patogu. Jie turi neribotus resursus, materialinius išteklius žmonių, kurie gali sėdėti teismuose, vaikščioti ir taip toliau. Tai jeigu Kęstutis Masiulis norėtų, pavyzdžiui, paduoti į teismą kažką, jisai galėtų savo padėjėją siuntinėti tuos teismus, tegul jisai sėdi ten Masiulio vardu. O kas Skirmantas Malinauskas nusiūs, tik taip pat save gali ten vaikščiot, užuot dirbę savo darbą normaliai. Tai vat pagal tuos nelygius, jau išeities taškas yra nelygus iš principo, ar ne? Gerai, tai apibendrinant vis dėlto, Kęstutį, jūs stovite, aišku, žiniasklaidos pusėje, kodėl jums norisi būti žiniasklaidos pozicija, jūs kažkaip politikų lomą išduoda čia net.
Neišduodu, tiesą sakant, aš paaiškinau, kad aš esu opozicijos atstovas ir ilgesnį savo kaip politiko laiką buvo būtent opozicijos atstovas ir lygiai taip pat kaip ir žurnalistas bandau įdėmiai žiūrėti į valdžios darbus ir juos kritikuoti. Ir pats suprantu, kad ir turėjau tokių ne vieną bylą, kad reikia mokėti pinigus advokatui, o mane taso galingai įmonė, kur įmonės vadovas net neteina į posėdį, nei kartą nedalyvavo posėdį.
Buvo areštas turto jums uždėtas?
Taip, buvo ir
turta. Kaip jautėtės? Kaip šeima jau?
Žmona verkė, praeini namo, žmona verkė. Tai tęsiasi porą metų, įsivaizduokia tokia įtampa. Kada tu gali prasti namą, dėl to, kad jie mano, kad...
Kad kažką pasakėjai tokį...
Kad tu pasakėjai taip apie tą Rubikoną. O pasakiau teisybę. Tik tais...
Jūs laimėjote bylas.
Aš laimėjau, bet ne pirmoji instancija.
Kas įdomiausia?
Tarkim, įsivaizduokite, Artūro Zoko byloje, kuri yra baudžiamoji byla buvo, tai tik dvi instancijos te buvo. Antroji instancijai aš galėjau pralaimėti ir sėsti į kalėjimą šiaip. Už tai, kad aš mėdžiau dorą politiką Artūrą Zoką. Pasakęs, kad jisai yra abonentas. Tas, kuris jau paminėtas juodoje buhalterijoje. Nieko kito nepasakiau. O paskui tai buvo įrodyta, bet daug vėliau. Tai žiūrėkit, už tai aš pats savo kailio esu patyręs ir esu toj pačioj barikadų pusė kaip žurnalistai. Bet dabar pritarčiau, kad čia beveik šmėkštelė tokia mintis, ką ir buvo pasakyta iš advokato pusės, kad vis dėlto, kaip politikas, va ko aš pasigendu, bet visoje Europa, čia ne tik pas mus, visoje Europa yra taip, kad valdžia yra angliškas žodis, netgi autorite, ne? Autoritetas. Bet nu kažkaip tiek yra malamas ir apibendrinimai teina. Jeigu mes kalbam per Artūrą Zoką, jo atvejį, nagrinėjom jo bylą. Bet visi apibendrina, kad visi tokie yra, tie politikai. Bet aš norėčiau, kad visom nelabiau...
Ir žurnalistai taip apibendrinami yra.
Nu ne, bet žmonės susidaro tokio nuomonę.
Žurnaliugos, žodžiu, daug.
Taip aš norėčiau, kad visi suprastų, kad kad vis dėlto, kaip ir visur, daugiau ir politikų yra sąžiningų žmonių negu nesąžiningų ir mes visi esame...
Kitko, jūsų partijos garbės pirmininkas Šunauja paleido tokį
taip, apie mus, ar ne? Tai, va, tai, tai tie apibendrinimai, žeidus ypač apibendrinimai, nieko gero neduoda. Reikėtų vis dėlto konkrečiai. Apie tą konkretų asmenį ir galvoti, kad kiti vis dėlto greta esantis irgi džiaugiasi dėl to, kad tas asmuo bus nuteistas arba bent jau nenuteistas, tai bent pagarsėjo jo darbai ir apsivalysime kažkaip tai nuo tokių įtartinų tipų. Tarkim, netgi tik įtarimai buvo.
Gerai, Skirmantai, kas jūsų akimi žiūrint svarbu būtų, kalbant apie tai, apie tą norą kištis, apie ką galima būtų čia dar sutvarkyti?
Ne, tai turbūt keli dalykai. Vienas dalykas, štai per pertraukėlę šiek tiek kalbėjom, kad dabar situacija yra labai nenormali, kai žurnalistas gaišta savo laiką, įmonė moka pinigus ir panašiai, bet pavyzdžiui, valstybės institucija, net vadovas niekada neteina jokius teismo posėdžius niekur, tai šiuo atveju turbūt labai padėtų, jeigu valstybės advokatas, ten dirbantis jo žurnalisto algą ir taip toliau, kompensuotų tą pusę, kuri pralaimėjo. Nes aš, pavyzdžiui, nesu nei vienos bylos pralaimėjęs, nors teko tikrai nemažai vaikščioti. Dabar dar vienas dalykas yra šiaip patarimas žurnalistam. Nereikia bijoti teismų, skirtingai galbūt negu šiaip privatiem asmenim, nes labai dažnai, kai man kas nors grasina teismu, aš sakau, jūs tik kreipkitės dėl to, kad teismas yra puiki vieta išsiaiškinti visas aplinkybės iki galo. Žurnalistai neturi, pavyzdžiui, iki teisminio tyrimo funkcijos, įgaliojimų ir taip toliau. Teisme galima išsireikalauti dokumentus, kurių tu negauni.
Dar parašyti 10 straipsnių.
Jo, ir tai labai labai dažnai sustabdo tuos nesąžiningus asmenys. Vienintelis dalykas, aš noriu dabar kalbant apie tą, baigiant jau rezumuojant apie civilinį kodeksą, kad mūsų dabartinė dauguma, kuri atėjo su labai aiškiai tokiais deklaruojamais dalykais apie skaidrumą ir taip toliau, bet iš karto pasipylė ponio Širinskienės ir kitų ponių tenai visų nuomonės, kaip žiniasklaida trukdo, kaip ten kažkokias disertacijas nagrinėja. Pirmas dalykas, susitaikykit, jūs būsit narstomi po kauliuką, jūs esate dabar valdančioji dauguma, jūs esat politikai, tai yra vienas dalykas. O antras dalykas, tokių iniciatyvų nebekartokit, todėl kad vienintelis būdas jums sužinoti apie tas pačias blogybės jūsų kuriuojamose ministerijose, institucijose ir taip toliau yra nepriklausoma žiniasklaida. Vos tik jūs ją pradėsit, mes matom, kas darosi Lenkijoje, ar ne, kai žmonės išeina prie parlamento ginti žurnalistų. Vos tik jūs sugalvosite, kažkur jūsų mintise, galvose gimsta idėja fix, šiek tiek sutvarkyti žiniasklaidą, kad jin labiau gerbtų, patikėkit, tai bus visiškai priešingas efektas. Jūs turėsite ne tik konfliktą su žurnalistais, kuris dažniausiai konfliktai virsta dar didesnė motivacija kastis giliau ir galbūt tam tikrų priešiškumų, bet jūs turėsite ir situaciją, kai kovos su korupcija bus tiesiog be šansų.
Iš tikrųjų, Ignai, advokatų požiūris turbūt, politikas turi būti nusteigęs, kad narstomas bus viską, ten čia to šeimos santykiai, visai kita, tai čia ne patys, tu gali narstyti net kaip jisai batus užsivarsto, nes iš to gali nupiešti jo tą psichologinį portretą, kuris galima iš to daryti išvadą, jis gali apsitai valstybę valdyti, ar ne, priklausomai nuo to, kaip jis vairuoja, kaip jis rengiasi, daugelis atrodo, kad negalima susieti, bet normalus psichologai tai susietų ir daug ką įrodytų, tai vis dėlto politikams reikia susitaikyti. Ar vis dėlto reikia kažkokias apsaugos priemonės politikams?
Akivaizdu, kad žiniasklaida, demokratinė visuomenė, teisinė valstybė yra būtinas elementas, be jo neįsivaizduojamas joks vystimasis valstybės. Tai yra vienas ir labai akivaizdus dalykas. O ir kalbant apie visas šitas veikas, garbės orumo žeminimą, kalbant apie įžeidimą, buvusį apie šmeištą ir taip toliau, reikia suvokti du pagrindinius ko gero dalykus, kai sakome bet kokį teiginį paleidžiame. Apie ką kalbame? Jeigu mes kalbame apie privatų asmenį, jo garbės ir orumo ribos yra daug platesnės. Kai mes kalbame apie politiką, apie valdžios žmogų, viešą asmenį, jo garbės ir orumo žinios ribos ir privatumo ribos yra žymiai, žymiai siauresnės. Stipriai siauresnės, tas yra pasakyta ne tik mūsų teismuose, tas ateina nuo Europos žmogaus teisų teismo. Be to reikia suvokti visada, ką mes sakome to teiginiu. Ar mes sakome faktą, jis yra psichinis ligonis ir gydosi ten ir ten, tai yra faktas. Ar mes sakome, žinai, mano supratimu, jie daro absoliučias nesąmonės, elgdamiesi taip ir taip, ar ne? Tai yra nuomonė nuo fakto. Atskirti yra labai sudėtinga, tai yra labai trapus atskirimas, nes mes kalbam apie dvi skirtingas vertybės. Jeigu mes sakom faktą, jis turi būti tikras. Jeigu mes pasakome faktą, kuris yra netikras, mes rizikuojame įeiti į šmeižimo ribą, kuris yra draudžiamas baudžiamojo kodeksu. Jeigu mes sakome nuomonę, ribos yra daug platesnės, tačiau administracinių nusižengimų kodeksas šiuo metu galioja ir pagal jį taip pat galima gauti nuobaudą.
Bet kokiu atveju yra teismai, jie ir spres viską, pasitikėti reikia teismų sistema ir tada bus daugiau tvarkos ir valstybė. Tai tiek šiandien mūsų laidoje, ačiū visiems uždėmesi, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų susitikimų.